mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zumi. Ngonga ya Nzanga awana Washington DC. Ngonga bokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Ipai tuzali kopeza bino sango eye. Ngonga ya Zumi na Mwambe. Na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya Zumi na Lingua na Nairobi na Kenya. Pe na monile nyonso e kolo Congo Demokratika. Poko e la mope boyebo la mouna bino banso. Na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Lina kalinene ya sango. Na lokota la Lingala. Na lulaka la Amerika. The Voice of America. Uto studio 17. Tozali bongo na lisungi ya Patuma Kalala. Ali Masi na PJ Elliot. Tozu pe li salisi ya Marus Munga. Po na sango eye. Na sango ya mokili ya lelo. E pesamele bino na wabino edi. Isango Tukulubela Baike na babundi bakala ba M23 ba telemi pe ba sakoli ete ba kobundi sa lingomba ya bangoli ya kala ya batomboki na tina ya kusuki sa bitumba na monile kolo Congo Demokratika.
Biso tokanisi ete moto nyonso na periodo conformement na constitution na biso fale asa la maso po monguna neto benga na ye na mboka na biso.
Botiami ya bakonzi basika ya kukamba territoire bingumba pe ba commune boyamba mina lolenge mingi na ekolo Congo Demokratika na Lubumbashi ngumba mokonzi ya okatanga baike batomboli mingongo.
En tout cas, Tosepeli, une fois dans l'histoire, il dépêche na ville à Lubumbashi, Tosu mairie, mais Toku Kotia comme accent, bas se souvenir pe na parlement de.
Coupe du monde Qatar 2022, Sénégal, ba Lyon ya Tiranga, ba Utibongo koleka na 8e ya finale na Kulunga, Équateur 2-1, Zokande Pays-Bas na groupe Eye A, et l'équipe Simana Kulunga 2-0, Qatar, Mboka Eye, et Zaliko Salisa, Coupe du monde Eye. Na Lina Kanabiso, na Bozindo, Tokoyamba Bongo, George Alula ou à Lobeli Ndenge Ponaye et à Selikitalia Biko Lobia Afrika Est Ezali Motambo Nzokande Masolo Makimia Mafungwa Maki Luto Lobi na Nairobi na Kenya na Bokambami ya EAC Pona ba Tomboki Tupe ba Simba Minduki ba Yebatiki Bitumba Pona ko Nema Kimia na Ekolo Congo Demokratika Yambo na Mayemanso Tunanda Bongo Sango na Bokuse na Marius Munga.
Balakisi bilongi ba mangomba maike ma basimba minduki pe ba tomboki ya monila ekolo Congo Démocratique bazali na misala mia kimia mizali kosale manana Nairobi na Kenya kasi M23 na mangomba misusu ezalite na masolo maye mafungula maki lobi loleki na likitali ya bakambi baike ba bikolo bi Afrika ya Est. Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique bazwaki lobi maloba uto bikolo bi bango na nzela ya visioconférence. Mokonzi ya Rwanda abeta kisete ete buumeli bwa nkokoso na monila ekolo Congo Démocratique bozali pona bozangi botosi ya boyokani mingi busalema mbala mingi mpe na lolenge mingi mibu mileki. Paul Kagame asengaki ete mbala eye makasi masalema mpo ete mbuma ya malunga emonana. Paul Kagame abokaki pe mbela na M23 kutika bitumba lokola EAC lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est esengaki. Na ngambo na ye Félix Tshisekedi asengaki ete maloba mabongolama na maimatali matata na ese ekolo na ye. Abeta ki PCT ete badongolo miso, baye, batindami na bapaya, bami kosate po bazali na eloko mususu te akosala, soki kotosa malako ma Nairobi. Mukonzi ya RDC alobi, mbula matadi akoki ko vanda mesa mokote na M23, soki etiki bitumbate pe elongwete bisika ebotola. Bitumba bizalaki lelo na tongo kati na M23 na babundi ba FDLR ba tomboki ba Rwanda ba kima genocide na ba Mai Mai ya Nyatura na mboka Kishishem na groupement Bambo na territoire ya Rutshuru o etuka ya Kivu kolanda Radio Kapi eye pesi sango eye. Molobeli ya mbula matali ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya alobi na ngambo na ye ete mwa kimia ezali uto lobi na monyele ya ekolo Congo Démocratique esika ba tomboki ba M23 na mampinga mamboka FARDC bazalaki kobunda kasi M23 elongwete na bisika ebotola. Lingomba lia ba tomboki lisenga kimposo moliki kukutana na ba kambi na ba masolo ba kimia ya Nairobi na Luanda sima yango koloba ete ba yoka kikaka na ba rezo sosyo mikano miye mizoma kikuna. Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya Congo Brazzaville, asengi bayi misala mia sembo ya ekolo na ye kobundisa kanyaka mpe kosala misala ya masembo malamu na kombo ya bana mboka. Alobaki yango lobi na lisikulu ya bokundoli mibu tuku motoba na minei ya bosakolami bwa ekolo Bo République na 1958, mibu mibale ya mbo na bozwami ya lipanda na 1960. Denis Sassou Nguesso asengi pe ete mbula matali apesa makasi na boyokani ya public na privé na misala malamu pe misolo, misengeli, na tina ya kukukisa mabongisi mazali na miango na ntombwa ya ikolo. Uto mwa mibumiye, mukonzi ya Congo Brazzaville akoma kupamela kanyaka na mboka na ye tango mingi azwaka maloba. Batozo mina mibale basi bakufi na baeba kima bitumba na kwa mut pe bagata baeba zali na ngumba bandundu. Mukambi ya ndako ya musala ya ministre ya lisungi na ituka ya kwilu alobi ete bakolo babale pe bana babale bakufi pe nzoto na bango etiami na ndako ya malili na ngumba bandundu. Bakondi ba ngumba eye balobi mutango ya bakimi bitumba baeba si bakufi ekomisika zomi na mibale. Bazali kokima bitumba kati na basimba minduki ya bayaka na bateke uto sanza ya motoba muleki. Président Emmanuel Macron ya France azali ko bandalelo mobembo na Washington ekozala mobembo moye ya mibale na États-Unis uto azwa bokonzi. Mokonzi ya France akolobela maimatali boyokani kati na ekolo na ye na Amerika pe mingi mingi maimatali Ukraine pe protectionnisme américain to bo bateli ya mbula matali na mombongo pe misala ya bayi Amerika. Bayi Amerika basato bauta Cameroun bakangemi awa na États-Unis pona kokongola misolo na kombo ya batelemeli bayi bazali kobundisa mbula matali ya mboka na bango mpe kosenga bokabwani ya ngambo ya bayi balobaka anglais na mbula matali ekambami na bayi balobaka mingi français. Ezali bongo Claude Shi ya Missouri, Francis Cheny ya Minnesota mpe La Nestor ya Etat ya New York bayi bafundami pona kosamba na kokongola misolo ya kosomba mandoki pe ba explosif. Batelemeli bayi basengaka bozongisami ya ekolo Ambazoni e ezalaka kala na ngambo ya baye balobaka anglais na ekolo Cameroun.
Matondo mingi Marius Munga pour Nasango e na Bokuse. Na Coupe du Monde Qatar 2022. Pays-Bas et Tikali Yambu na groupe A na Kulunga Qatar. Ikolo e Zaliko Salisa ma Coupe du Monde eye 2-0. Nangambo yango Sénégal na Balion ya Tiranga pe l'équipe 8e ya finale na Kulunga Ecuador. Mingete mibale na Moko na Ngonga ya Tukumibale Ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda États-Unis et Kobeta Bongo na Iran pe pays de Galles et Kobeta na Angleterre na groupe B. Vous allez Kolanda Sango Yamo Kilelelo Utu Washington DC. Baike na babundi ba kalaba M23 ba telemi pe ba sakoli ete ba kubundisa lingumba ya bango ya kala ya batomboki na tina ya kusukisa bitumba na monile ekolo Congo Demokratika basangani na lingumba libengami Pareco FF Patriote Resistant Congolais Force de Frappe li kambama na Sendugu Museveni fiston isimwami ya kitaki na mboka Shugie Sika lingumba liango bimisameki na territoire ya Masisi si na Nord Kivu et pas ya Memelbiso sango eye Tolanda.
Bayi lingomba Pareco FF Patriote Résistant Congolais Force de Frappe basakoliete bazali penza batelemeli bobozangi kimia netando mobimba ya ekolo Congo Démocratique na bukuta nini bobangu na bapandisango na cheferie ya Baoundé na groupement Mufuni Kibabi na territoire Masisi au netuka Nord Kivu balobaki ete basili kolemba botangisa mia makila mingi uta bitumba bia batombo ki ba 23 bibandaki na territoire Rutshuru babundi baye balaki kokota bangomoko likamulie pote basukisa bitumba Bangomo ko. Tuluka maloba maeveo lingala ezoki omunukumwa molobeli mwa bango Sendugu Museveni.
Nous référons à l'article 63 de notre constitution.
Na kotala buku ya mibeko ya ekolo na biso na artikle tuku motoba na misatu oyo elimbuli polele polele te movandi ya mboka azali na makoki mako bunda po na ekolo. Na kotala batombo ki ba 23 baye bazali koboma mpe kozwa na makasi bana basi mpe kokota na makasi mpe kobotola bisika awa wana etuka Nord Kivu na lisungi ya mboka Rwanda mpe Uganda ekomi lokola kobome komi lokola momesano mpona batombo ki pe moko te zali kolobela likambo liango biso bayi pareko ff tolobi ete tokolandela bitumba bien mpe tokobeta makasi koleka batomboki baye ba 23 mpe tokobengana bango libela mpe totelemeli bobomi boye basima manduki baye bazali kosala
lutter contre le génocide, les crimes contre l'humanité.
Baili ngoma pareko FF baike bautaki na 23 na 2012. Balimbola ibiso ete atako bayi molongo bazali kosala eloko moko te na tinete kimia ezonga na ekolo bakosunga mbula matari kobundisa pe kobenga na basima manduki banso baye bazali kotungisa bayi mboka. Tola na lisusu Sendugu Museveni.
Accompagner le gouvernement congolais dans sa lutte pour l'éradication.
Tola pinda yete tokomemisa mbula matari mokumba ya kosilisa mangomba Mabasi manduki lokola batomboki ba 23 bayi ADF pe tokozongisa kimia libela na etando mobimba ya ese ekolo na biso tolobi lisusu ete tolapi ndayi ete tokosilisa penza libela mpe tokosukisa kobanda lelo bobomi bwa batomboki bwa 23 sika na ngonga nazali koloba tobandi bitumba na bayi 23 mpe tosengi na bayi mboka banso tosangana mpo ete elongo tobunda mpo na ekolo tokebisi moto nyonso oyo akopekisa biso kobunda pour l'écolo, mpwete kimia ezonga, tokobeta e makasi.
Force qui s'opposera à la libération et à la restauration de la paix en RDC subira notre force de frappe.
Nangamu na bango, bayi société civile, bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu, balobiete, moto nyonso, akoki kobundela ekolo, soki atosi mibeko ma ekolo. Malobama mokambi ya société civile, bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu, Etienne Kambale.
Biso tokanisi ete, moto nyonso, na periodo conformément na constitution na biso, fale asa la maso po monguna, neto benga na ye na mboka na biso. Eza makambo ya kobeta brui ebele na mediate, soki moto nyonso amonike aza na makoki ya kokimisa moninga na mboka na biso ami adresse na ba autorite oyo bazana obligation wana oba kengela biso po munguna ye bateke ete force songolo ezo uta sika fulani po a depane mboka ya kokimisa munguna na kanisi ete strategi wana eza mabete me ifo eza la na respect ya procedure ya loi na komona ndenge nini eza la ya koloba na ebele na ba media te eko kende kumona ba oyo bako kiko dirije ba elema wana po kimisa monani monguna akima loin na mboka na biso
lingomba lia bayi pareko FF libotami na ntina ya kobundisa batomboki ba 23 kokanga bango mpe kozongisa bango bisika bautelaki bayi pareko FF baye basakolaki ete baboyi lisolo ya mbula matari na batomboki baye fiston isemwami na utel na mboka Tugi na territoire ya Masisi mpo na lolaka la Amerika
matondo mingi fiston isemwami Butiami ya ba kondi basika ya kukamba ba territoire bingumba pe ba commune boyamba mina lulenge na lulenge na ekolo Congo demokratika na Lubumbashi ngumba mokondi ya okatanga baike ba tomboli mingongo tulanda sango na Narval Mabila.
Awa na ngumba Lubumbashi, publication et ordonnance présidentielle et territoriale, batumingi basepelite na liste, yaba oyo, ba ponami et pa imokonzi yamboka, bazala, ba bourgoumesse, ba commune, ba mairie, pe ba administrateur à territoire. Micro avio à lingala et tamboli mboka Lubumbashi, pona koyeba makanisi ya balouchoa. Na temple ya démocratie ya UDPS, Benjamin Moulumba, combattant ya UDPS, a pesi makanisi na ye, na micro avio à lingala.
En tout cas, tosepeli, que une fois, dans l'histoire, UDPS, na ville à Lubumbashi, tozu mairie. En tout cas, c'est exceptionnel depuis l'histoire, depuis 1982. Tosepeli vraiment, mais toku kotia comme accent, bah se souvenir pe na parlement debout. Parce que tomoni banoma ba mandataire parlement debout et qui représentait te, banoma ba ministre parlement debout et qui représentait te, le loyo na territorial parlement debout et sous représenté te.
Bah génion soya ligue de jeunes, il y a eu des pèses, bah se peli mingite, na ba nomination, veo à Lingala. À tout ni maître Hervé Kafumbi, Azam Okambi à Ligue des Jeunes, na Katia UDPS.
Pour la bison, na Ligue des Jeunes UDPS, Fédération de Lubumbashi, to sepeli mingi d'abord pour la nomination, oyo poto zelia ki ango pendant très longtemps. Finalement, chef de l'État Ayo qui crie ya jeunesse Nabiso ya UDPS a décidé qu'au sala la mise en place nos sous-sous, qu'au sala ba changement na niveau territorial. Na aujourd'hui, Tozana maire de la ville ya UDPS. Aujourd'hui, UDP c'est un bourgmestre, UDP c'est un administrateur de territoire. On a biso ça vraiment et c'est ngomingi to se peli makasi. Mais ce qui bomoni que je n'ai c'est ça moi un peu découragé, un peu abattu fait ça monen été bomoni bino moko ba jeune na ba zo se pelaté bazaka na banalise belé belé pour nanini ba constater que na ba nomination yo toza ta na membre moko ya ligue des jeunes T oyo batié comme responsable à niveau à Lubumbashi. Est-ce que ba compétence nde ezozanga na kati ya jeunesse na biso te toza na ba jeune belé o batangi toza na ba jeune belé o baza na ba expérience na niveau à gestion étatique na niveau à gestion na ba entreprise privée toza na ba jeune compétent mais ba jeune ba komi lisusu écarté marginalisé
na ba kwenyon se ya ba venu ya centre-ville ya Lubumbashi ezaka kamasolo ya ba nomination bwana moko na bango aboy totanga kombo na enyonso po na raison ya sécurité Jean-Pierre azana micro ave wa Lingala
tobaki régime o ezam régime ya méritocratie ezala régime ya un vrai état de droit mais soto komi komo na susu ba komi ko zonga na biloko ya kala po ezo ko permettre biso to combattre yango e isala nga passe passe na ngeza place wana ya ke bato ba mérité te ils n'ont pas le niveau de titre bazana ngote ba komalelo ba konzi to so pesa exemple nini na bana na biso bazo kende ba classe moi nazo kende classe pour un jour akoma mutu bon a se rendre compte que mutu azaki na se ya na ba niveau na diminuer ba tout mais pas si nangeza place wana mutu atangi classe te ayebi ni ko koma kombo na ye lobi na ngoye wana bourgmestre lobi na ngoye wana maire de la ville lobi na ngoye wana ba anti valeur auto décriant qui vers le passé yango wana bandi ko zonga lisusu eza pasi na ngawe salinga makasi deuxième pasi na ngaza nini ezali que province ango oyo ya Katanga oyo Lubumbashi ezaka des ethnies des fois se retrouver entre ba Katangé na ba Kasaï ba province mususu ezate boni discrimination modèle oyo boni ko isoler baninga mususu ezako créer unité nationale te ça boni bosa la likambo bo tenir compte de la stratégie géopolitique ngai moko na ko isa binonga na ali Kasaï d'origine même ilo ko isala mina sepeni na ngote ba province mususu pe ezali bato abandundu bazali bato équateur bazali bato ba Congo bazali bato Kisangani bazali bato Kivu bazali bongo bango nyo sotobo moni bango te ezali kaka bato kaka des ethnies ne va se retrouver pour ni motema bien ni vande ngewana
utamboka Lubumbashi pona vio wa Lingala Narval Mabila
matondo mingi Narval Mabila uto Lubumbashi Masolo makimia mafungwa maki huto lobiloleki na Nairobi na Kenya na bokamba mi ya EAC lingumba ya bikolo bia Afrika ya Est kasi baike basali na mituna na bokoti ya ikolo Kongo demokratika na lisangali to yambi bongo lelo na lina kanabiso na bozindo moyi politiki George Alula wa za kanabiso awa na États-Unis uyo alobi ponayi bokoti ya ikolo Kongo demokratika na EAC ezali bongo motambo yanoli bongo na mituna ya moseli wabino edi sango tulanda mbote na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindu tuzali na esengo pe lokumu wa koyamba moko na bayi politiki baye ba michaki na molongo na mapona mimaleka mibumiliki pona koyebela makambo mazali koleka na ikolo Kongo demokratiki tuyambi bongo George Alula azalaka awa na biso na États-Unis toko lobela mambi mapolitiki mazali koleka na mboka mbote ndeko
edi sango mbote na balandi nyonso ya VOA na Lingala esika nyonso bozwami mokili mobimba
lelo sango ya motu ezali ete lelo nde misala maki na Luanda kati na bakonzi baike ya etuka ya Grand Lac pe ya baye ya Afrika ya Est basangana ki mikolo mibale miliki na Luanda pe bapesa ki mitindo ete lelonde M23 e bandako tika bisika e botola pe ekitisa mindu ki pe Rwanda ete ka kopesa lisungi metomoni makamu nyingi zoko leka tomoni lobby M23 na monoko ya mukambina yango tope na makomi ya mukambina yango Bertrand Bisimwa lobby makambo mango matali bango te po bayoki yango kaka na rezo sosyo ba bwisango na ndenge sengelite kasi bango bazali kozelande masolo tokotuna ndeko na biso Alula George yebisa biso eyanu na yo to reaction na yezani na makambo wana
ya nunangana oyo lobby ya makambo ya M23 oyo to benga ngo M23 par fantaisie M23 ali Rwanda mutuza kwa teke biso. Rwanda na Uganda. Tobo sana teke Rwanda ekote la kiba Uganda apre Idi Amin da daba infiltre bango bako misi Uganda ya bango. Balongwe na francophonie bakoti na bakomi ba pays anglophone pona kokosa ko continuer à kokosa ba partenaire ba wesa na États-Unis et en Grande-Bretagne et en Union européenne parce que na le poto ya anglais be yango eza utilisé na commerce international. Oyo kozwa schizophrénie ali maladie lokola bato ba bomana ki na ndenge ba bomana na Rwanda. Rwanda akoki kozala normal mutu normal boyete parce que bato ba bomani ma
ndeko Georges Alula to kokebisa parce que toza na radio na makambo mosusu foto kende na mwa musika malangaje mosusu tala ko bazo kebisa même pona bakambo tali xenophobie donc kebisa mon langage na umu.
Merci papa. Omoni situation to anango yali bato bakoti na lopango na biso ba bomi ba pesi biso ba photo ya bibembe biso to kuzali obligé ya ko réagir na banzembo oyo ya église parce que bandeko na biso bibembe nyoso tozomona ezali xénophobie pasi na biso ya ngwana na kati ya pasi wana ya ngwana ndio omoni ke na sengaki to solola makambo ya M23 ezali pièce ba kopesa biso ba hotel biso na zolo bana pièce pona nini parce que eza mutambo na mutambo wana nde abi arima na kufaki réunion wa lobby kuna réunion kuna lobby kuna réunion kuna ba oyo ba bomaki abi arima na bazaki na table wana na Luanda bazali bato soki bo fande na bango soki bo kanisi pona gentillesse na ba mon frère na ma sœur tokosuka mabe yango ezali devoir kuna biso bana mboka ya koloba tobi mana ba négociation na ba dialogue wana Congo ezali attaqué tozali mboka mobimba tozali 100 millions d'habitants bomoni awa tobengi bana ba kende ko s'enroler na armée na mekaliboso pe ko féliciter nano ko remercier FARDC na ndenge baza ko se ressaisir nzamba sunga bango kuna na front mpona ko récupérer nini souveraineté ya mboka na biso ezali important que totika ko landa discours bato bazosala basi bazwi république centrafricaine république ya soudan bakati une partie bambororo bakota na likota ya likolo kote nyonso tu ya est eza contrôlé par Rwanda na Uganda minduki nyonso tu oyaki na Congo na biso mpona MONUSCO logistique ezalaki kuna na Uganda na Rwanda ba équipage nyonso tu ezalaki koya mpona aide ezobima na États-Unis de façon régulière na bamboka na bango ezoyepa na biso eza dévié eke kuna na ba Uganda yango moni bango bazali équipé yango na ba français bako se permettre ya koloba ke ba Rwanda baza plus équipé ke biso na kati ya bokosi oyo ezali ya bango modèle na bango ya kokosa esali ke Congo Zaïre RDC ezali na Centrafrique na Centre Afrique ezali na Est Afrique te bamboko ezali na Est Afrique o bazalaki ba anglophone ba décider ya ko contrôler zone nyonso tu ya Centrafrique wana pona ko accéder na ba énergie na pétrole baza ko négocier comme bango mutu baza bakolo ba pétrole na biso oyo ezali masolo ya bakati oyo eza ya libanda te oyo naye ko découvrir et même si mongongo na ngai tinga ya ko lenga po eza difficile ke bandeko na ngai totika bango bakontinue ya kosala biso oyo bazali kosala oyo batii na programme na bango
tokozongela makambo wana toloba nano lelo oyo M23 elobi yango ezalaki te na masolo wana eyoki yango kaka na sango na ba réseaux sociaux lelo nde moko bapesaki bango babima tomoni ondire ke ezosalema na yango te yo makanisi eza ndenge nini bango basengi masolo balobi balingi masolo ma Nairobi yokanisi ekosalama to esengeli kokende kaka na manairobi po na maima Nairobi po bango bazosenga toyebi makambo mosusu me mbula matari elobi boyi kondima kokotisa babundi bamangomba babatumbuki na mampinga eyano ekoki kozala ndenge nini masolo to masolo te bitumba to nini
soki tokokende na ndenge ya kobetana to kontinue ya kobetana peuple congolais totelema to kontinue ya kobunda masolo nyonso tu baosala na eza ya lokuta ekomema biso nile part au bout de course bazali na baza na position oyo bazokontrole sécurité ya mboka na biso soki biso moko totelemi te ekosukela biso kaka mabe
kasi bato nyonso bazoloba te bitumba balonga koka na masasi te mpe toyebi te motu nini na kolonga meme ata bato bayaki ya kenya balobaki yango esengeli masolo
bango bayeli biso kokota sous forme ya lokuta mouvement ni dialogue oyo ba kotisi bato dialogue oyo ba infiltré armé dialogue oyo ba sali boyo ba dialogue wana il faut arrêter avec ce dialogue parce que biso moko ba kongomani oto lobawa ba soldats nyo soto ba telemi ake na front soki bo pesi bango ba équipement ezaki na maboko ya MONUSCO ba bunda nango e ba kolonga tumbo te MONUSCO azwaki ba équipement wana nyonso mpona kombo na biso pourquoi tokoti bato ya MONUSCO bapesi biso équipement nyonso to bakotaki nango na congo bazalaki kosalela yango mosala bapesa basoda na biso
ozali moyi politiki oyebi ke ekoki kosala mabongo te esalamaka bongo te surtout keza vraiment MONUSCO ezali force internationale ya ONU bakoki kopesa na mboka songolo kaka bibundeli boye te mikolo mileki na lundi oyo bato ya conseil ya sécurité balobi bazali na bolingi ya kobanda kotala soki bakoki kobongola mikano ya koloba na RDC senga to esenga ndenge eza te me eloba minduki ni elingi kosenga mpona yango ezalaki mpona na raison batiaki yango mpona kopekisa makambo esalama yo omoni yango ndenge nini
nalobelaki likambo ya embargo parce que naza interessé na sujet depuis de longues années na komi buku sur génocide oyo toza kovivre nayaki kodécouvrir na lere na okoma buku wana ke bakongo eza na kati ya embargo nasoulevaki problème ya embargo c'est comme un grand pays lokola RDC avec 100 millions d'habitants bosenga biso dans tout ce que bino boyebi kezaka confidentiel minduki oyo mboka esombi mpona kose défendre na kabo na kabo bopesa liste ya biloko osombi peuple congolais bato wana so toti motema na bango tokende nulle part parce que baza na kati ya complot pétrole ezali eza na kati ya kere ya économie ya monde coltan eza na kati ya kere ya économie ya monde bato oyo bango moko baya bapays pauvre eloko nini bali bafaire comprendre biso ke rwanda eza na possibilité osomba baéquipement kotinda bamilitaire partout na mokili place mpo bango baza bien formé ezalaki role ya bafase baforces armées zairoise oyo bazalaki kosala role wana ya défense ya bateritoire oyo ezalaki epai na biso na epai ya bavoisin tosili te bana mike batelemi kisangani bukavu goma kinshasa batelemi bayi bopesa biso minduki tokende pourquoi naye koloba makambo ya baarme oyo ekendeki na congo monico force ya nations unies eyaki mpona koremettre la paix na kati ya mboka après ekomi force ya stabilisation mais après ekomi nango na kati ya circuit ya trafic ya matière première ya mboka à travers la MONUSCO bango nde moto basala batrafic ya bamatière première likambo ya kodéfendre peuple congolais na kati wana ezali lisusu ata moke te tokoki kocontinue te ya kocroire ke onu ezoya kodéfendre depuis que onu eza na congo quantité ya matière première combien ebimi na kati ya mboka na biso banangi baza kobénéficie nango biso tozocontinue ya kosouffrir donc nous ne pouvons pas continuer à dire monique organisation des nations unies organisation des nations unies ezoservir baza servi na lokuta ya banguna na biso baza kokosa matière première ezobima na bango baza korafine baproduit na biso peuple congolais tokoki kocontinue ya kokendeke na batheorie wana te parce que en échange de ne parler pas de langage xénophobe biso toza na baimage ya bibembe na babibembe nous devons arrêter de nous faire flouer parce que bato baza na face na biso baza na lokuta ezali deuxième mode de vie na bango balingi
bakozoloba MONUSCO ezali baindividu to ezali mpenza toloba organisation to institution mobimba eza bato na ndenge na bango basalaka bango moko baindividu
quand on dit on parle au niveau des nations unies c'est-à-dire que quand une organisation parle na kombo ya mokili mobimba azala na comportement oyo eza logique na comportement illogique batigeli biso 20 000 personnes bazokokute toloba 1,5 milliard chaque année sur 20 ans c'est presque 30 milliards mbongo wana oyo batindi babloke biso économie est-ce que mboka oyo MONUSCO ezali pendant 30 ans na bambula nyonso tu basali epai na biso courant na mai ya komeleka ozanga vraiment na kati ya mboka wana oyo ezokotisa bamilliard na bamilliard na baekonomie ya monde
ezalaki bongo mwana mboka moyi politiki george alula yanoli na mayema tali bokoti na ekolo congo démocratique na eac likitali ya bikolo bya afrika ya est yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobi senegal eleki na 8e de finale ya coupe du monde nsima na kolonga kala mingi te équateur mingete mibale na moko mpe pays-bas elongi mpe ezali premier na groupe a na kolonga Qatar ekolo ebongisi makambo maye na 2-0
Baike baba bundi ba kalaba M23 ba telemi pona ko bundi sali ngoma na bango yakala tulanda kyango awa matondo mingi na fatu alimasi na PJ Elliot ngai kombo na ngai Edi Isango tukutana na 20h30.